Počúvate Minimum Viable podcast, ktorý skúma dizajn s malým D. Teda dizajn, ktorý hľadá riešenia na problémy ľudí. Prinášame nevšedné témy, ktoré s dizajnom súvisia, no bežne ich s ním nespájame. Moje meno je Michal Blažej, som spoluzakladateľ UX štúdie Lighting Beetle a toto je Minimum Viable podcast. Dnes sa budem rozprávať s Luciou Ciranovou o témach ako Future Thinking, Strategic Foresight alebo Anticipation Studies v dizajne.
My si myslíme, že opakom tej neistoty, v ktorej my žijeme, je istota, ale nie je to pravda, práve naopak je to nejaký pocit otvorenia sa voči možnostiam.
Lucia pracovala s globálnymi značkami ako Fjord London, čo je dnes Accenture Song, Google, Adidas, Space 10 a Ikea, ako aj Tech for Good startupmi a verejnými inštitúciami vo Veľkej Británii a Škandinávii.
Môžeš sedieť s nejakým CEO, ktorý celý život iba premýšľa, že každé 4 roky mám nejaké KPI, ktoré musím spolne a boli sme takí, že čo keby? Sme sa na to pozerali z inej strany.
V súčasnosti vedie dizajnovú jednotku na výskumnej a inovačnej autorite na Úrade vlády Slovenskej republiky. Lucia, vítaj v MVP.
Ďakujem, Miško. Pozdravujem poslucháčstvo.
Dneska sa chceme baviť o budúcnosti. Ty sa v istej časti svojej kariéry venovala téme a ono to má viacero variácií, možno v tom je aj rozdiel, ale teda ja keď som si to tak predgoogloval, tak Strategic Foresight alebo Futures Thinking. Vieš nám povedať v krátkosti, čo to vlastne je?
Ja keby som to mala nazvať tak najviac humánne, tak by som povedala, že je to strategická práca s budúcnosťou, kde ju používame ako zdroj informácie a inšpirácie pre naše rozhodnutia v súčasnosti.
Teraz ešte možno povedz aj ten svoj osobný príbeh, že vlastne kde si to robila?
Ja by som povedala, že stále to robím v nejakej forme, lebo to je trošku ako dizajnové myslenie, že keď sa to raz naučíš, tak keby stále v tom funguješ. Ja som sa tomu začala venovať, ako som skončila vysokú školu v Škandinávii. Ja som študovala biznisový dizajn a potom som začala pracovať v takej agentúre v Kodani, ktorá sa vlastne sústredila ako keby iba na toto. Strategic Foresight, alebo teda Future Thinking, akokoľvek to nazveme. A tam sme sa tomu venovali rok a oni vlastne vytvorili celú sériu metód, akebyže ako to môžeš robiť a ešte to bolo pre nejakými 10 rokmi alebo kedy, takže aj akoby naša úloha bolo pionírovať aj túto tému v takom európskom kontexte. A potom som prešla do Londýna, kde som pracovala vo Fjorde, čo je súčasťou Accenture Interactive, teraz sa to už celé volá Accenture Song. A oni majú takú publikáciu, ktorá sa volá Fjord Trends, ktoré sa pozerajú na priesečník a trendov v ľudskom správaní, dizajne a technológii. A každoročne tu report píšu a ja som sa vlastne tam ocitla súčasťou toho týmu a to som robila takmer 5 ročníkov po sebe,
super.
Takže to bola krásna práca. A moja obľúbená v roku 2020 bolo, keď som vlastne sa vrátila späť domov a tieto trendy som písala z takého jednoizbaku v Petržalke, tak to bolo také zjavne bizarné, ale akože tam sa písala o umelej inteligencii, ja som sa pozerala na tie svoje paneláky a hovorím si, že paradox, to je môj život. A potom vlastne, keď som vrátila na Slovensko, tak som ďalej s tým pracovala, aj pracujem bez toho, aby sme tak nazývali, a pracovala som na strategickom pláne Bratislava 2030 a potom aj na Slovensko 2030 na rade stratégie výskumu vývoja inovácií, kde vlastne tiež sme akoby písali tie stratégie v zmysle, že kam chceme, aby to Slovensko smerovalo, ale nevychádzali sme z tej situácie, aké je teraz, ale práve to, že ako chceme, aby tá krajina bola v budúcnosti, a úmerne tomu dizajnovali tie opatrenia na najbližších 10 rokov.
Skús nám povedať, že prečo by sa organizácie mali vôbec venovať tejto téme?
Má to podľa mňa také dva hlavné dôvody. Tým prvým z nich je, že organizácie potrebujú nejaký druh istoty alebo pocitu, že vedia, čo ich čaká. Na ten C-level častokrát ich práca je práve to strategické plánovanie. A teraz my si myslíme, že opakom tej neistoty, v ktorej my žijeme, je istota, ale nie je to pravda, práve naopak je to nejaký pocit otvorenia sa voči možnostiam. Tým, že my vieme premýšľať v tej budúcnosti, tak my do nejakej byž nevychádzame z ničoho, není to nejaké veštenie z kryštálovej gule, ale vychádzame z nej z konkrétnych dát a poznatkov. Na základe toho vieme vytvoriť nejaké scenáre, na základe ktorých si potom tá firma alebo značka alebo organizácia alebo mesto alebo štát vedia vytvoriť nejakú sériu stratégií, že ak sa stane toto, tak pôjdeme týmto smerom. A myslím, že im to dáva taký framework, v ktorom môžu premýšľať a trošku zaramcovať tú svoju ponuku, ktorú idú na trh. To je taká jedna vec, a druhá vec je, že my ako dizajneri síce robíme tie rozhodnutia v súčasnosti, ale dopad tých rozhodnutí bude do budúcnosti. A tento future thinking je v tom veľmi pekný, že vlastne nám umožňuje predstaviť si, že aká je tá budúcnosť, v ktorej by sme chceli žiť, a na základe toho prispôsobiť tie svoje rozhodnutia v súčasnosti. A ono je to veľmi také, že v niečom je to áno informatívne, ale aj preto som naozaj povedala slovičko inšpiratívne, pretože je to taký spôsob, ako pracovať s tou neistotou. Hej, že my keď dáme nejakú víziu, a ktorá je ešte aj relatívne inšpiratívna a pozitívna, tak to vie tých ľudí motivovať a zároveň im to pomáha uchopiť to nejasno, ktoré je pred nimi. A je to ešte aj v tom dôležité, že my si musíme absolútne uvedomiť, že čo sú tie dopady tých dizajnov, ktoré máme teraz a že pokiaľ ich dizajnujeme v tom mindsete, v ktorom fungujeme teraz, human centricity, bez nejakého ohľadu, že na planetu alebo iných ľudí, alebo nejakú dlhodobosť, alebo akože neudržateľný dlhodobý rast, tak vlastne tak pokračovať nemôžeme. A preto je dôležité prinášať akébyže alternatívy alebo nové paradigmy tej budúcnosti, ktorá akože ovplyvní to, ako nad tým premýšľame teraz.
Z tej prvej časti, čo si mi povedal, to bol celkom silný aha moment, lebo ja som si aj trochu tak čítal, že vlastne analytické rozmýšľanie, že máš veľa možností a snažíš sa teda dátami dostať k nejakému jednému bodu, ale toto futures thinking je práve ako také divergentné rozmýšľanie, kde práve že sa pozeráme, že čo všetko môže nastať v budúcnosti a vlastne naše úlohovanie nie je povedať, že toto nastane v budúcnosti. To nie je veštenie a nie je to nejaká definitívna odpoveď tej budúcnosti, ale sú to vlastne akože ukážky toho, čo všetko môže prísť.
Áno, pretože my všetci premýšľame v nejakých vzorcoch a vychádzame z toho, čo vieme. A to, čo vieme, vieme, dajme tomu empiricky. A my máme o tomto svete veľa dát, informácií, ale zároveň, že pokiaľ ty ich nevieš použiť v nejakom kontexte alebo pretaviť do nejakých že insights alebo nadhľadov, ktoré ti dávajú zmysel a z toho vytvoriť nejaký príbeh, ktorý vieš ľudský uchopiť, tak ti to je zbytočné. A to znamená, že my sa nesnažíme povedať, že to bude takto, tým pádom teraz urobíme takúto objednávku, ale skôr na to, že vidie tie možnosti všetkého, čo je možné. Hej, dám príklad, že keď pracuješ pre automobilku, tak ja som pre ňu pracovala, riešili sme tam budúcnosť mobility a vlastne my tam nesedeli, nepremýšľali, že okay, v roku 2030 koľko aut potrebujeme vyrobiť alebo niečo podobné, ale práve nás rozprávali o tom, že čo je vlastne náš core business, čo je to, čo my robíme, že my nepredávame auta, že my pomáhame ľuďom presunúť sa z bodu A do bodu B. A v tom vlastne som premýšľal, čo všetko by to mohlo byť a na konci dňa z toho vyšlo, že vlastne to môže byť niečo, čo nemá nič spoločné s autami, a to nehovorím, že tie auta nebudeme robiť, ale zároveň si možno zistil, že OK, tak to možno budú nejaké servisy zdieľanej mobility, alebo to budú nejaké servisy plánovania transportu z bodu A do bodu B, a že možno náš core business nemusí byť iba predávanie aut, ale je to predávanie aut plus poskytovanie nejakej formy verejnej dopravy plus nejakého ďalšieho druhu, možno akože zdieľaných bicyklov alebo niečo. Hej, to znamená, že aj pre toho človeka, ktorý nonstop pracuje v tom priemysle, ti to dáva taký akože kreatívny materiál zamyslieť sa nad tým, čo by mohlo byť.
Ešte by som využil tvoje posledné práce, keď si robila na Bratislava 2030, myslím, že bol ten dokument. Ako sa má pracovať s tým dokumentom?
Máš také dva druhy dokumentov, hej, že napríklad jedno sú trendy, s tým vieš tak viac kreatívne pracovať. Tá Bratislava 2030, čo je taký relatívne akože striktne strategický dokument, podobne ako akákoľvek iné takéto oficiálne stratégie. Je to trošku iné v zmysle, že tamto future thinking bolo použité pri tej tvorbe toho dokumentu, z čoho vyšli nejaké série opatrení, ktoré kebyže už sú nadizajnované na to, čo im predpokladáme, že tá budúcnosť bude. Tá napríklad to použitie bolo oveľa viacej analytické, hej, že tam sme naozaj vychádzali z nejakých dát, že koľko ľudí tu bude žiť, aké je nejaká krivka starnutia, krivka narodenia detí a tak ďalej, že z toho si vedel vytvoriť a naplánovať napríklad, že takýto počet nájomných bytov, sem by mal aj z električka, také veci, hej, že tam to bolo viacej z tohto pohľadu. A čo tam bolo zaujímavé, že pôvodne to bolo rozdiel na 10, dajme tomu, že rôznych oblastí, neviem, že kultúra a sociálne veci, doprava, infraštruktúra a tak ďalej. A vlastne čo sme my urobili potom na Metropolitnom inštitúte, že sme to vlastne všetko zobrali tie čiastkové ciele dokopy a urobili sme z toho taký akýbyže jeden narratív, že keď sa to pozrieš po tých oddeleniach, tak uvidíš, že tam sú nejaké prekryvy, my sme to akýbyže celé pomiešali dokopy a uchopili to z pohľadu toho občana. Takže namiesto aby si mal 10 kapitol, že sociálne veci, kultúra, tak vlastne máš 3 kapitoly, čo je už dávno nevidela, ale bolo to podľa mňa odolné, dostupné. No a teraz neviem, miesto tretie bolo také, buď to bude inkluzívne, alebo bezpečné, také pre všetkých. To znamená, že to bolo z pohľadu toho občana takých troch buckets. A potom sme to zároveň preplietali s cieľmi udržateľného rozvoja, čo vlastne teraz akýbyže povinnosť väčšina tých miest, ktorí sú v tom programe založení. Takže vlastne bolo tam veľa vstupov v tom úvodnom procese tvorby, na základe ktorého sme to potom vytvárali. A teraz to má sériu takých akože dlhodobých a nejakých krátkodobých cieľov, k tomu nejaký akčný plán, ktorými sa potom tie oddelenia riadia.
Čiže ten dokument nielen mal ukázať tú budúcnosť, ale proste mal rozhodnúť, čo sú tie priority vlastne.
Áno, áno, to vlastne určuje strategické priority mesta, to, že to máme, že akože dokument, ktorý sa používa v práci, teraz na do roku 2030 bude implementovať. A napríklad prečo dôležité je, že keď ty žiadaš o financovanie, či je to z nejakých externých zdrojov alebo aj v rámci mesta, tak vlastne vieš poukázať, že toto je projekt, ktorý akože kontribuje sa do plnenia cieľov Bratislavy 2030 a preto dáva zmysel. Hej, to znamená, že to mesto má nejaké strategické smerovanie a nerobí sa veci len halabala, ale akože vie, že aj tie tvoje rozhodnutia, kebyže musia prispieť k tomu väčšiemu cieľu.
Ty si ale spomenula, že teda sú také dva druhy, druhé sú že trendy. To mi pripomínam práve tie Fjord Trends, čo ste robili. Aká je vlastne aplikácia tohoto celého? Lebo tam teraz ste sa nedostávali až na úroveň riešenia, ale skôr ste len popísali akože nejaké také možnosti.
Áno, aj. Veľakrát teda keď mnohé organizácie tohto konzultačného charakteru robia takéto trendy, tak to má keby dva spôsoby využitia. Prvý je, že je to taký otvárač dverí zaujímavých konverzácií. Ja som bola všetko toho týmu, takže keď poviem, že podľa mňa, že vrchol vrchol intelektuálnej špičky, tak teda akože teda aj samej sebe sa chválim, ale že naozaj tam boli akože ľudia až z najvyššieho vedenia z celého sveta a bolo to krásne 4 mesiace intelektuálnej stimulácie. Vlastne veľa týchto ľudí, ktorí na tým veľa premýšľajú, urobia spolu nejaký dokument, ktorý vieš priniesť k tým Fortune 500 companies, aj taký nice door opener, kedy sa s tebou začnú rozprávať o tom, čo by mohlo byť a primárne je to teda nejaký marketingový nástroj. A zároveň to vlastne my sme využívali aj interne, to znamená, že akýkoľvek projekt my sme mali pre tých klientov, čo bola nejaká nová digitálna aplikácia alebo nejaký nový dizajn služby alebo celá nejaká akože kultúrna transformácia organizácie, tak vlastne sme vždy ten trend zobrali a tie trendy boli viac menej priemyselne agnostické a potom my sme akože aplikovali na ten priemysel. To znamená, že keď sme robili, ja neviem, mali sme nejakú značku, čo pracovala v oblasti zdravia, krásy, healthcare and beauty, tam sme vlastne tie trendy priniesli, zamýšľali sa, že OK, že keď toto je nejaký trend v oblasti možno správania ľudí alebo dizajnu, technológie, že čo to znamená pre tohto konkrétneho klienta a že ako to vieme aplikovať v tejto práci. A väčšinou prvá časť toho by bolo, že OK, tak sme sa teda na to pozreli a myslíme si, že budúcnosť starostlivosti o seba, dajme tomu to nazveme, vyzerá takto na základe týchto trendov a už vlastne že v tomto mindsete ideme my dizajnovať tie riešenia.
Tie trendy teda tie musia byť oveľa na vyššej úrovni tým pádom, lebo keď si zoberiem ten plán pre Bratislavu, tak tam sa bavíme akože o Dubravke a o tom, že ako ľudia budú v budúcnosti cez tú Bratislavu prechádzať, ale tu sa bavíme naozaj, že ešte ste to postavili na segmenty, na tie industries a že si povedal, že sú agnostické voči tým industries, tak to muselo byť také dosť meta trendy.
Na nich je tá výhoda, že sa pozerajú najbližší rok až dva, to znamená, že je to uchopiteľné a my sa na to vždy pozeráme z pohľadu ľudského správania, hej, a teraz človek nepremýšľa v priemyselných sektoroch. Človek premýšľa v nejakých buď životných situáciách alebo na základe svojich potrieb a tie ľudské potreby sa nemenia, jediné, čo sa mení, je spôsoby, ako my ich uspokojujeme. Ja som ich robila 5 rokov a vlastne ja som všetkých tých 11 rokov predtým revidovala a ono sú tam nejaké akože pattern z toho, že vlastne o čom hovoríme a ono to môže znieť, že sú meta, ale zároveň nie sú, lebo každý rok bude nejaký pár druhov technológií alebo že pár vecí, ktoré akože trošku shiftnú niektoré to naše správanie a potom to vieš relatívne pekne vlastne znova stiahnuť dole pre toho konkrétneho klienta, lebo každý klient sa keby pozerá na tú ľudskú skúsenosť a tiež my nežijeme v nejakej bubline, hej, to znamená, že všetko je nejakým spôsobom poprepájané a tá šikovnosť v tom je, že vieš vlastne nájsť si tie prepojenia medzi jednotlivými druhmi správania, medzi jednotlivými trendami a medzi potrebami toho klienta a to, keď pokiaľ vieš ty prepojiť a dať to do kontextu nejakej ľudskej skúsenosti, tak potom vieš nadizajnovať nejaký produkt alebo servis, ktorý vlastne prezentuje hodnotu pre všetkých.
To je zaujímavé, že vlastne hovoríš o tých trendoch na úrovni jedného alebo dvoch rokov dopredu, tým pádom je to aj veľmi praktické, lebo chcel som sa spýtať, že vlastne OK, ja teraz potrebujem nadizajnovať, ja neviem, aplikáciu na otvorenie účtu v banke. Vlastne prečo by som ako keby že vôbec sa mal pozerať na tie trendy, ale možno odpoveď je v tom, že to je tak blízko, že kým to dorobím, tak už potrebujem mať ten insight aj z toho, že kde bude ten svet o ten rok.
Áno, kebyže teraz ideme dizajnovať, že dostaneme my dva brief, že tak od nejakej slovenskej banky, ktorá nám povie, že potrebujeme nadizajnovať novú digitálnu banku, tak prvé, čo ja poviem, a prvú úlohu, ktorú si podľa mňa dáme, je, že pozrieme sa na to, ako ľudia vnímajú hodnotu, ako ľudia vnímajú bohatstvo, aké majú ľudia pocity, čo pre nich znamenajú peniaze, aké majú ľudia pocit ohľadne, neviem, že dôchodku, akože manažovania svojich financií a tak ďalej, že pozrieme sa na to oblasť takej vyššej výšky, že tu preniesť ten meta level a nevnímať, že už iba tú tému, ktorú nám dali, hej, že dizajnujem banku, ale vlastne, že čo to pre toho človeka znamená v kontexte nejakého života. Tak to je také meta a to vieš urobiť teda na základe nejakého už možno aj sekundárneho rešeršu, možno by sme k tomu robili nejaký rýchly akože user research, že ako ľudia sa cítia ohľadne, neviem, budúcnosti alebo že finančné zabezpečenie samých seba, čo je pre nich hodnota a tak ďalej, čo vnímajú možno ako nejaký status symbol, že vlákej to bolo auto, teda, že tam možno sloboda, hej. Že to môže byť rôzne. Potom sa pozrela na to, že v akom stave máme technológie a pozrela sa na to, že čo sú tie krivky, ktorými tie technológie idú. Veľa by som strávila nad tým, že ako môže AI, čo vieme, že je taký metatrend momentálne, ktorý nás bude ovplyvňovať na všetky ďalšie roky, ktoré prídu, ako to môže ovplyvniť ten use case, ktorý my v tomto prípade riešime. A to by som vlastne všetko dala dokopy a pozrela sa na to, že OK, teda, že ako si na základe toho môžeme vytvoriť nejaký ten scenár budúcnosti, ako ľudia budú narábať s peniazmi. Ale určite som nevychádzala z toho, že OK, máme tu už 3 takéto aplikácie, tak teda poďme urobiť štvrtú, ktorá bude v inej farbe.
Jasné. A teda úlohou toho celého je priniesť niečo nové na trh, hej, že alebo
priniesť niečo nové, ale aj si uvedomiť, že akože dlhodobo z tých rozhodnutí, hej, že keď my teraz sme tento brief, tak to kedy pôjde na trh o rok o dva, hej? Že tak to už môžeme byť niekde inde. A ideálne, aby sme si udržali tú konkurencieschopnú výhodu, tak my vlastne nepotrebujeme o tie 2 roky akože byť súčasní, ale o tie 2 roky už musíme byť inovatívni. Keď teraz robíš niečo, ktoré má byť o 2 roky inovatívne, tak musíš premýšľať 15 rokov dopredu. Jasne. Lebo to musí byť inovatívne o 2 roky a potom ďalších akože 5 minimálne.
Boli sme spolu na By Designe v Bratislavskom, vlastne bola tam taká pani zo Sely, ktorá ukazovala víziu Štokholmu, ako by mohol byť Štokholm udržateľný. Keď poviem, že čo som videl, videl som v zásade akože nejakú vizualizáciu s hudbou, kde ona rozprávala príbeh o tom, že ako v budúcnosti by vyzerali tie rôzne miesta toho Štokholmu, aj napriek tomu, že prichádza klimatická kríza, ako by tí ľudia tam mohli potenciálne žiť. Bola to taká vlastne rozprávka o budúcnosti, by som povedal. A teraz to vyšlo vlastne z EY Dobermanu, čo majú takúto subskupinu, ktorá sa venuje sustainability, celý. Na čo je toto dobré?
Mne sa veľmi páči, ako si nazval pani z ostali. Myslím, že to bola kreatívna riaditeľka, zakladateľka tejto agentúry, ale nevadí. To, čo ona urobila, je presne to, čo ja som povedala na úvod. Ukázala nám budúcnosť, dovolila si nám ju ohmatať a dala nám ju ako zdroj inšpirácie a informácie pre súčasnosť. Za A nám ten problém dala do pozitívnej roviny, ona ukázala pozitívne riešenie toho, lebo to mesto, čo ti ukázala, to bolo akože krásne. Akože bol ten Štokholm, ktorý je sama sebe krásny, ale bolo to zarastené proste kvetmi a tak ďalej. Bol tom strašne pekný narratív, ktorý hovoril, že áno, žijeme trošku inak, musíme robiť nejaké trade-offs, že možno niečo máme viacej, niečo máme menej, ale na konci dňa riešime stále to isté, riešime, že do koho sa zamilujeme, riešime, že ste so susedmi, riešime takéto veľmi ľudské veci a to je na tomto dôležité, že tá technológia sama o sebe, aj tie trendy povedzme, hej, že akože pre nás, pre bežných ľudí, že nás to až tak veľmi nezaujíma a to, čo ty potrebuješ urobiť, je to prepojiť do toho ľudského kontextu a prepojiť tam nejakú ľudskú potrebu. A to, čo tá pani urobila zo Sely, kreatívna riaditeľka, nám vlastne ukázala niečo, čo robí špekulatívny dizajn, to znamená, že kým future thinking je o tom strategickom plánovaní budúcnosti alebo série nástrojov, ktoré nám dovolujú vytvoriť si nejaké dátovo podložené verzie budúcnosti, tak ten špekulatívny dizajn nám umožňuje ich vlastne nejakým spôsobom zhmotniť. A to môže byť cez nejaké akože príbehy, artefakty z budúcnosti a tak ďalej, ktoré vlastne nám to bežným ľuďom hej prinesú a dovolia nám to použiť ako niečo, s čím môžeme pracovať, ako taký kreatívny materiál, na základe ktorého potom my môžeme dizajnovať tie riešenia.
Čiže vlastne to ide za zhmotnenie tej budúcnosti, my vlastne vôbec nie sme si istí, že akým spôsobom to bude vyzerať, ale vybereš si jednu z tých ciest a proste akože ukážeš ju, aby to bolo matateľné.
Ale to je taký nástrom leadershipu trošku, hej, že ona keď nám toto ukáže, alebo keby že to ukázala svojim kolegom, tak zrazu máš väčšiu chuť na tom pracovať, vieš to predstaviť a keď máš takéto, nazvime to, že sú to tieto, že wicked problems, zapeklité problémy, tak oni nie sú priamočiaro riešiteľné a na ich riešenie potrebuješ veľa spolupráce a toto je veľmi dobrý nástroj, ktorý vie spojiť množstvo stakeholderov z rôznych oblastí, ktorí možno majú rôzne čiastkové ciele a rôzne úmysly a vedia ich spojiť dokopy za jednu zdieľanú víziu. Mm-hmm. Inak toto akože veľmi podobné robíme aj na úrade vlády, kde teraz pôsobím, kde sa venujeme niečomu, čo volám misie. To znamená, že napríklad tá misia môže byť zdravá spoločnosť alebo akože dekarbonizácia miest hej, a podobné, že vieš dať tému, ktorá sa týka viacerých vecí a tá vie tých ľudí spojiť.
Ja často, keď si čítam aj tie európske materiály, alebo tak, tak sa tam operuje vlastne s takýmito témami a trochu tak rozumiem, že treba tie iniciatívy nejako štruktúrovať a nejako spájať, aby ten štát a vlastne celá únia nešla každý iným smerom, hej, že však aj teraz sú nejaké prioritné piliere. To dáva zmysel. Ja si trochu pripodobujem aj na firmu, hej, že firma bez stratégie je tiež taká, že každý trošku iným smerom ide a toto je akože veľmi hodnotné.
Veľmi pekným príkladom toho z histórie je NASA. Tam vlastne vždy, keď rozprávame o tom, že mission oriented approach, tak to sa používa ako príklad, hej, že oni to, čo vlastne oni vtedy urobili, bolo, že povedali, že Amerika pristane na mesiaci a to sa stalo tou misiou. Vlastne tí ľudia, ktorí pod tým robili, boli z rôznych oblastí technológie a rôznych ďalších polí a každý z nich normálne by pracoval v nejakom sile, ale tu boli spojení za to jednou víziou, že pokiaľ to, čo robím, vlastne pomáha nám približiť sa k tomu mesiacu, tak to je to, čo mám robiť. A ich to tam teda doviezlo, ako vieme.
Ešte ma zaujímalo celkom, že ako toto vlastne celé súvisí. Teraz organizácie majú svoje inovačné prístupy, hej? Povedia si, že dobre, my ako organizácia by sme potrebovali nejako inovovať. Oni takto vnútorne si vlastne robia ten strategic foresight na to, aby si napísali inovačnú stratégiu, alebo na to sa dá nejako nastaviť proces, že ako sa inovuje cca.
Povedzme si, čo je inovácia. A ja by som povedala, že inovácia je nový spôsob pozerania sa na starý problém. A teraz tie organizácie sa non-stop boria so starými problémami a veľa z tých problémov, dajme tomu, nevedie vyriešiť, alebo a keď poviem problém, tak to môže byť aj, že model zarábania peňazí, model fungovania, model hajrovania ľudí, akože model organizovania ľudí. Niečo proste, čo je nejaký status quo a potrebuje sa to pozrieť novým spôsobom. A teraz to, že my týchto ľudí zavrieme do miestnosti a povieme, že ideme robiť design thinking workshop a s nejakým jedným facilitátorom, ktorý si urobil jeden kurz design thinking workshop a to už hovorím o nejakej inej frustrácii v tejto krajine, ktorú mám s týmto a nalepia nejaké post-ity na steny, tak sa nič nestane. To znamená, že to, čo to im to vie priniesť, je, že zoberieme nejaký status quo, nejaký problém a že tento future thinking vieme priniesť na to, že sa na to pozrieme z úplne inej strany. A teraz, že keby že ideme riešiť banku, tak áno, my tam prídeme hovoriť o budúcnosti financií, ale budeme hovoriť o budúcnosti úplne iných vecí, hej, že budeme sa rozprávať o tom, že čo je to budúcnosť starostlivosti, aké budúcnosť prerozdelenie bohatstva vo svete, hej, že im priniesieš, že ich vytiahneš ich von trošku, ukážeš veci, ktoré sú aj inšpiratívne, aj praktické, aj tam priniesieš technológie, o ktorých možno nikdy nepremýšľali. A tam mi zrazu vstúne, že buď také, že OK, tak čo keby ste boli taký druh spoločnosti, alebo čo keby ste boli spoločnosť, ktorá napríklad, neviem, AI first, hej, a že úplne prinášaš nové pohľad na vec a vlastne tým pádom ľudia, ktorí majú tú knowledge napríklad o tom trhu alebo o tých svojich konzumentoch, rozumejú tomu segmentu, v ktorom pôsobia, sú zrazu nútení o tom premýšľať v nejakých iných konštrukciách a svetapoch a to je to miesto, kde podľa mňa akože dobré nápady môžu vzniknúť.
Mm-hmm. Teraz ma zaujíma tá praktická rovina. Ako vlastne tie trendy vznikajú, ako ich identifikujete, mm-hmm. ako ich pomenúvaš?
Teraz čo, toto poviem, už nebudem mať prácu. Kľudne poviem, lebo si myslím, že tam akože tá pridaná hodnota je vedieť to vlastne vydestilovať a to nie je zase také jednoduché. Podobne ako ten design thinking. Takže môžeš dať nástroje, ale pokiaľ ich nevieš používať, tak je to zbytočné. V princípe tvorenie trendov má také, by som povedala, že možno tri hlavné kroky. Tým prvým je identifikácia signálov, druhým je syntéza signálov do trendov a tretím je aplikácia trendov na vytvorenie pridanej hodnoty. To som teraz vymyslela, ale poviem celkom dobrý proces.
Znie to, že to neviem, ako že mentálne spracovať, takže
áno,
musíš ísť po tých krokoch teraz.
Tak ja to možno viem hovoriť na tom procese tých trendov, čo sme robili vo Fjorde, alebo nie je to trošku uchopiteľné pre poslucháčstvo. V prvom bode napríklad teda, že identifikovanie tých signálov. Môže to byť forma správania, môže to byť nejaký nový produkt, nejaká nová značka, a môže to byť nejaký nový kultúrny movement, môže to byť nejaká nová technológia. A to sú také malé veci, je dôležité, aby boli malé, aby boli distribuované po celom svete. A teraz ty môžeš vidieť, že keď sa takéto malé veci dejú, tak keď dáš do agregátu, tak vidíš, že to je zrazu nejaký trend. Vo Fjorde sa robí tak, že my tak v tom bode, keď som tam bola ja, tak my sme mali akože 2000 dizajnerov po celom svete. To znamená, že každé štúdio má nejaký počet dizajnerov, akože online sme mali takú formu, akým sme to submitovali a každý človek submitol, čo si myslí, že okolo seba vidí, čo považuje za nejaký signál alebo nejaký trend. Následne každé štúdio to zobralo a malo taký štrukturovaný workshop, kde vlastne z každého štúdia, keby sa pozrel na tie signály, celé to zmapovali a pripravilo si za každé štúdio, povedali, že podľa nás toto je trend, toto je trend, toto je trend. Mm-hmm. A tam je zaujímavé, že keď zrazu máš niekoho z Berlína, niekoho z Austrálie, niekoho z New Yorku, niekoho z Juhoafrickej republiky, tak sa pozeráš na to, že OK, čo to môžem vidieť, že vidíš tam nejaké spoločné menovatele, mm-hmm. čo zároveň tie, kebyže vie potvrdiť, že je to ten globálny trend. Takže to bola tak jedna časť, to znamená, že každé štúdio nám odovzdalo tieto plagáty, mali sme ich asi 50. A potom vlastne ja som si prechádzala každú jednu z tých individuálnych submissions, to znamená, že akože som si ich vytlačila a mala som okolo seba týchto 2000 malých papierov, takže v tom bode ten môj akože jednoizbak v Petržalke teda bol celý zalepený tým. A tu není iný proces, ako podľa mňa, že a tu je tá pridaná hodnota, že ja som sa to proste pozrela, ja som sa to pozerala 2 dní a potom som prišla s odpovediami. A tvojou úlohou vlastne tu je tá akože taká analyticko-syntetická práca, to znamená, že vidieť tie prepojenia medzi jednotlivými vecami a vedne z nich urobiť nejaký zmysel, to sa volá sense making. Potom my sme mali teraz stretnutie nejakej užšej skupiny ľudí, kde sme si odprezentovali, že OK, tak teda zdá sa nám, toto sú smery, ktorými sa môžeme hýbať. A potom sme vlastne sedeli a v tejto bola to taká veľmi diverzná skupina ľudí, sme diskutovali o tom, že čo nám to hovorí, čo by to mohlo znamenať. A potom sme teda mali nejaké kebyže a nazvime hypotézy toho, to by mohli byť tie trendy, dajme tomu, že bolo 10 nejakých hypotéz a potom sme znova išli a sme vlastne robili veľmi hlboký taký sekundárny research a hľadali sme na to dôkazy. To znamená, že potrebuješ nájsť dôkazy z celého sveta, ktoré ukazujú naozaj, že takáto značka, takýto biznis urobil také rozhodnutie, takto sa ľudia správajú, že vlastne tie trendy, keď sa na nich pozrieš, majú strašne veľa sebe referencií, mm-hmm. že to vychádza z konkrétnych vecí. Na ten trend má vždy, tento konkrétny má vždy dve časti, čo sa deje a čo je ďalšie, takže to, čo sa deje vlastne, to je celá tá, akože tá syntetická práca, kde hovoríme, že z tohto vychádzame a potom, že what's next, tam sa vždy pozerali na to, ako je to relevantné pre dizajnérov a pre ten druh práce, ktorý my robíme, hej, že tu už prichádza ten marketingový aspekt a tu je to trošku, že ako vlastne vytváraš tú hodnotu pre to cieľové, povieme to publikum. A tam sme sa pozerali na to, že ako môžeme túto hypotézu alebo ten trend aplikovať pre dizajnérov, pre ten náš druh práce a trošku akože predigovať, že čo by to mohlo znamenať, ako to ovplyvní to, ako fungujeme, dizajnujeme, žijeme v budúcnosti 1 až 2 roky. Tak z toho nám vznikli, dajme tomu nejakých 5 trendov. No a potom prišla taká ďalšia úloha práce a to je vlastne, že zobrať si každý ten trend a urobiť pre ne také akože priemyselné plánovacie dokumenty. To znamená, že každý ten trend potom bol ako keby ešte znova spracovaný pre konkrétny segment toho industrie. Ale to už bola čisto taká praktická vec, hej, že kým tie, že tá tvorba trendov, tak jedna vec, potom toto už bolo také podľa mňa akože marketingovo sales úloha, kde vlastne si to kebyž napasoval na to, ako tí ľudia premýšľajú, tým si dostal svoju nohu do dverí a už keď si mal ich buy-in, potom si mohol prizahovoriť o tom zoširšia.
Dá sa to robiť aj malom.
Akože keď máš, že keď som to robila v Kodani, tak sme boli traja, hej, takže dá.
Okay. Čiže inšpirácie v tomto prípade boli konkrétne dizajnéri, ktorí ti feedujú ich pohľad. Vlastne ide o empíriu veľmi veľa ľudí, ktorí niečo zažili.
Áno, a rovnako tam potom vieš aj kvantitu, hej. Popri tom vieš robiť nejaký kvantitívny výskum, a kde si vieš tie informácie získavať alebo vychádzať z nejakých, ktoré už boli urobené, alebo jedna z možností, keď sme mali možno viacej času, je mať tie hypotézy a potom na to si bežať nejaký výskum kvantitívneho charakteru, aby si to dajme tomu štatisticky potvrdil. Sú to rôzne prístupy.
Akú rolu zohrávajú bežní ľudia alebo bežní používatelia, hej, že to je v tom sekundárnom výskume, kedy potom si akoby, že ideš a rozprávaš sa aj s nimi. nimi alebo pri potvrdení si tých trendov? Vstupujú do toho vôbec bežní ľudia, do tohto celého?
No tak my všetci, ktorých tvoríme, sme bežní ľudia. V tomto prípade tí dizajneri sú aj tí bežní ľudia, sú zároveň tie akoby naši používatelia. Takže v tomto prípade sme už nechodili, ani sme to nevalidovali druhýkrát, lebo vlastne už ten proces sám o sebe bola validácia. Keby sme podľa mňa na základe toho išli dizajnovať nejaké konkrétne riešenie alebo službu, potom by sme to možno validovali, ale zároveň, že nedokážeš si s ľuďmi validovať budúcnosť. To, že je to trend, vlastne vychádza z nejakého správania, to samo o sebe validáciou.
Minula som tu mal v poslednom podcaste pána z Airbank, ktorý robí research a on veľmi zaujímavú vec povedal, že vlastne že tie trendy tak trochu cestujú, že jeho úlohou v Airbanku je, že sleduje, ako sa postupne ten trend približuje k Českej republike a keď je už veľmi blízko, tak ho začne akože aplikovať na tých svojich produktoch a službách a hľadať tú aplikáciu. Prvýkrát som si vlastne uvedomil, že akože trendy cestujú, ale existuje niečo ako globálny trend versus lokálny trend a že aj ty si možno s takýmto niečím pracovala, ako tie veci, možno aj zahraničná inšpirácia, takže toto nejako vnímaš, alebo dneska aj slovenské firmy sa vlastne môžu riadiť tými globálnymi trendami.
Tu je opäť tá šikovnosť, že ako zobrať globálny trend a aplikovať ho na lokálny trh. A to je podľa mňa tá úloha, to použitie future thinking, že opäť ja poviem k tomu istému, že kde sú tie potreby ľudí alebo krajín sa nemenia, iba spôsoby uspokojovania ich. To znamená, že my absolútne môžeme tie trendy, ktoré sú globálne, vidíme už nejaké správanie v tom zahraničí zobrať a zamyslieť sa nad tým, že ako viem aplikovať tak, aby to dávalo zmysel v kontexte slovenského trhu. Tu napríklad podľa mňa, keď prišla Alexa a tieto, sme to vtedy veľmi, ja sa úplne pamätám, dokonca sme sedeli v tom týme v Londýne, sme sa rozprávali, že aké je to akože life changing, neviem čo. Ja som bola taká, že viete čo, že ja si myslím, že ani až tak nie, pokiaľ sa nevyrieši problém rôznorodosti jazykov. Angličtina je relatívne taký priamočiarý jazyk a ja som stále hovorila, že ja neverím, že to bude až že takto strašne zmení pipeline nákupnú, ako to zmení marketing advertising. Stále som sa hovorila, že si neviem predstaviť, že koľko má nuansov už napríklad iba taká čeština alebo slovenčina. To bolo pred 5 rokmi, že proste tá Alexa bude schopná porozumieť, kde niečo poviem po slovensky. A že tuto aj podľa mňa vidíš, neviem koľko ľudí z nás má doma Alexu, alebo či aj keď akože môže povedať niečo Siri, tak je to tiež nehovoríš po slovensky. To sú tie veci, kde vlastne, akože sa môže, že to super trend teraz v nejakom jednom kontexte, ako náhle to prinesieš do kontextu kultúrnych nuansov, tak to potrebuješ vyhodnotiť, že či áno alebo nie. Ale to by som ja bola rada, že to je taký môj malý plešť pre túto krajinu, že nebyť len tou krajinou, pozri sa, čo sa robí na západe a teraz to ideme okopírovať o 5 rokov neskôr, ale akože nebáť sa toho, pozri sa na tom, čo je v tom globálnom kontexte a urobiť to jedným z prvých. Alebo mať tú odvahu na to pozrieť sa, že čo by mohlo byť a nebáť sa byť prvým pionierom, ktorý to urobí.
Ešte by som sa chcel porozprávať o tej práci s trendami v bežnej dizajnerskej práci, kde vlastne akože v tom design thinkingu je priestor na tie budúcnosti. Kde ako ja dizajner to viem aplikovať?
Keď sa pozrieme teraz, dajme tomu na ten, nazvime to všeobecný dizajnový narratív vo svete, tak si myslím, že tieto dva pojmy alebo disciplíny fungujú už celkom ruka v ruke. A ten future thinking, alebo teda prácu s tými trendami, si myslím, že vieš veľmi pekne priniesť do toho procesu dizajnového thinkingu. To znamená, že hneď na úvod, keď vlastne robíš tú prvú fázu discover, tak si myslím, že je chybné iba sa pozerať na to, čo máme teraz, lebo tým pádom sa nikam nepohneme. Zároveň jedna veľká kritika dizajnového myslenia je, že sa veľmi pozerá na ono z toho hovorí, že skúsenosť človeka, ale keď sme realisti, je to skúsenosť konzumenta, väčšinou je to toho konzumenta, ktorý nám vie priniesť profit. A to, čo spôsobuje vlastne je, že sa tak trošku cyklíme v potrebách toho jednotlivca, zabudáme možno na tie dopady, že aké sú dopady toho dizajnu, či už je to na životné prostredie, na planétu, na iných ľudí, ktorí tu fungujú, ako to ovplyvňuje systémy, napríklad rozdeľovanie bohatstva, alebo aké to má možno nejaké dlhšie dopady naše mentálne zdravie a spoločnosť ako takú. A my keď sme zaciklení v tom pozeraní sa iba na tohto jednoho konkrétneho konzumenta alebo konzumentku, tak vlastne nám tak trošku ujde vlak. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme začali premýšľať v tej dlhodobosti. To znamená, že uvedomili si, že ako tie rozhodnutia v súčasnosti majú dopad na to, ako svet bude fungovať v budúcnosti, pretože my ako dizajnéri, keď sa tak možno neuvedomujeme, tak my v agregáte absolútne tvoríme to, ako tento svet vyzerá, ako funguje. Všetko v tomto svete bolo niekým nadizajnované, či už som to ja, ty alebo niekto iný, že naša práca má tie dopady. A tá druhá časť potom je tá možno škála, že na čo všetko dopadá ten náš dizajn, ako to ovplyvní životné prostredie, ako to ovplyvní biotopy, živočichy, ktoré tu žijú rovnako, ako to ovplyvní iných ľudí. Vidíme teraz, že kým internet mal akýmž demokratizovať ten prístup k informáciám, tak počas covidu sme videli, že to iba zväčšilo tú digitálnu divide, tú digitálnu priepl, že kým niektorí z nás tu mali akož najnovšie iPhone a na iPadoch sa učili, tak niektoré deti nemali ani prístup nielen k internetu, alebo aspoň k počítaču, hej? A to nie iba na Slovensku všade. Takže zamýšľať sa aj nad zodpovednosťou v tom dizajne, ako náhle prinesieme túto dlhodobosť alebo to premýšľanie v budúcnosti do toho dizajnového procesu, tak vlastne je to veľmi dôležité a umožňuje nám to premýšľať v kontexte z toho, že v akom svete chceme žiť a dá nám to trošku takú zodpovednosť a zároveň aj príležitosť taký svet nadizajnovať. Kým pokiaľ premýšľame o tom, čo vieme, tak sa vlastne nikam nepohneme. Sme nacyklení v tom, ako premýšľame teraz a to vieme, že to nie je dlhodobo udržateľné.
To je veľmi dôležitá téma. Ja som strašne zvedavý, ako sa s tým popasujú agentúry. Teraz sme sa vlastne dostali do toho sveta, že dizajnové agentúry alebo vôbec konzultačné agentúry vo všeobecnosti sa dostali do bodu, kedy chcú, vedia, že je dôležité byť viac sustainable. Zároveň akože klienti to dneska ešte úplne nekupujú a že tam obrovský tlak na to, aby táto téma nezmizla zo stola a aby to nebolo o profite, ale bolo to viac o udržateľnosti.
Podľa mňa tá konverzácia musí byť o profite, ktorý je udržateľný v každom slova zmysle. Nemyslím, že tá téma odišla zo stola, že rozumiem, že to hovoríš v kontexte, že keď prichádza recesia a inflácia, tak tieto milé a pekné témy typu udržateľnosť sú menej dôležité ako prežitie tej firmy, ale myslím si, že už teraz tá udržateľnosť je otázka prežitia. Čím ďalej to aj ľudia, ako sa hovorí, že volím svoje peňaženkou, že čím ďalej vlastne ľudia to ako keby vyžadujú a že my sa musíme aj presunúť z toho, že udržateľnosť je nejaký nový luxus a že udržateľnosť znamená, že si kúpim niečo, čo je drahšie alebo je to lepšie, ale práve naopak, že zamýšľať sa nad tým, že ako meníme tie systémy a štandardy tak, aby akože tá udržateľnosť bola štandard. Ale zase to je potom to už akože je otázka, že to vlastne musí prísť hore a to musí byť nejaké legislatívne riešenie na vysokej úrovni.
Určite, takže áno.
Potom môžeme voliť našimi hlasmi.
Ako podľa mňa je to otázka pár rokov, teraz sa o tom bavím, ja len zároveň teda vidím, ako všetky tie agentúry majú na svojich hlavných stránkach viac tému sveta udržateľnosti a zároveň vidím, ako prepúšťajú určite ten obrovský tlak, ktorý tam vzniká.
Ale vieš, že už je iba super, že tá téma je na tom stole. Hej? Že ja si pamätám, keď sme urobili pred, a to mohlo byť pred 5 rokmi, ten trend o neraste a sme s takou malou dušičkou išli teraz za našim vyšším vedením v Accenture, boli sme, že toto sme vymysleli a že my vieme, že to, čo my predávame, že celý náš core business je, že predávame akože rast profitu a firmy a že tak toto tu máme. A myslím, že vtedy sme to nakoniec prebojovali a išlo to von a bolo to super, hej, že môžeš sedieť s nejakým CEO, ktorý celý život iba premýšľa, že každé 4 roky mám nejaké KPI z rastového charakteru, ktoré musím splniť a boli sme takí, že čo keby? My to na to pozerali z inej strany a tí ľudia by akože mali o tom konverzáciu a toto je dôležité, že zoberieme nejakú paradigmu, ktorú si nevedel, že môže byť questionovaná a ty ju questioneš a si zrazu, že čo keby?
Ja som videl na Reddite takú debatu o tom, že teda či tento future thinking je vlastne proces alebo mindset. Z toho, čo ty hovoríš, tak to je skôr ako, že fakt, že niečo, čo si uložím do hlavy a spracujem s tým akoby, že principiálne stále.
Je to jedno aj druhé podľa mňa. A rovnako aj design thinking je podľa mňa jedno aj druhé. A v prvom rade to potrebuješ pochopiť ako mindset, to znamená, že či už že premýšľaš tej dlhodobosti, rovnako ako v design thinking podľa mňa premýšľaš v neistote a s tým sa musíš stať komfortným a to keď vieš, tak to je jedna vec a potom je na to séria procesov alebo teda nejaký spôsob, ako to môžeš robiť a je to podľa mňa kombinácia jednoho a druhého. A ešte poviem, že prečo podľa mňa je to dôležité, že pre tých CEO to prinášať, že v niečom je, keď sme zabudli, že títo ľudia už aj v agentúrach alebo aj v tých biznisoch sú na konci dňa iba ľudia, hej? Ty tiež premýšľaš nad tým, v akej krajine chceš žiť, ako chceš bola tvoja kvalita života, aký je vzduch, ktorý dýcháš, aký kvalitu jedla majú tvoje deti a podobne. Tam to future thinking vie pekne zahrať na absolútne ľudský faktor. Môžeme žiť v takomto svete, kde sa nedá dýchať a máme tu proteínové prášky, lebo už nemáme žiadnu žatvu, alebo že môžeme žiť v takomto svete, ktorý je proste nice. A niekedy je pekné trošku odstúpiť od tých technológií a byť taký, že na konci dňa vlastne to, čo záleží, aj tak sú ľudské vzťahy. Prepojenie s prírodou, ja neviem.
Úplne na opačnú stránku veci. Čo, ak sa netrafíš v trendoch? Je pravda, že keď si dneska zoberieš tie publikácie, ktoré vychádzajú, dojdem 4-5 rokov dozadu, tak ako mnohé z tých trendov neplatia. Za mňa už aj trochu chápem, že prečo, pretože trendy nie sú o tom, že ti majú povedať, že kam sa dostane ten svet, ale kam by mohol ísť. Áno, chápem. Nebojíš sa, že to bude pôsobiť ako taký nejaký bullshitík trošku?
Nie, pretože tak ja poviem takto, že nemyslím si, že tie trendy sa netrafili, myslím si, že ich aplikácia do širšieho sveta sa netrafila. Vysvetlím. Dajme tomu, že bolo veľa trendov ohľadne VR, AR, naposledy Metaverse, kde sa vždy povedalo, že akým spôsobom to zmení svet. A ja si to úplne pamätám, keď sme písali trend o Metaverse, tak my sme ten trend bol veľmi taký váhavý. Že povedali sme, že vidíme to všade, ale že my sami sme z neistí, čo máme o tom povedať, pretože si nemyslíme, že Metaverse ešte rieši konkrétny ľudský problém. To znamená, že veľakrát môžem povedať, že ten trend ohľadne tej technológie bol pravdivý, alebo teda, že bol správny v úvodzovkách, ale to, čo nevyšlo, že tie firmy, ktoré potom aplikovali, buď netrafili správny use case, to znamená, že ľudia nepotrebujú technológiu. To, akým spôsobom zobrali na trh, tak vlastne neriešil nejaký skutočný ľudský problém a nikto z nás nemá ľudský problém, že potrebuje, keď príde k reklame, vidieť druhý level reklamy, ktorý je viacej digitálny, hej, šokujúce, nikto z nás to nepotrebuje. A okrem teda toho, pokiaľ nie si marketer, alebo potom, že spôsob, akým to dodali, že tá user experience nebola dostatočne dobrá tomu, aby ľudia urobili ten switch do tej alternatívy. Ja som preto veľmi skeptická voči VR. VR je za a podľa mňa hardware sám o sebe je nepríjemný a ťažký. Nechceš to mať na očiach, stačí ti, že máš tú obrazovku toho telefónu a vlastne ten zážitok toho podľa mňa ešte nestojí za to. To znamená, že sú odvetvia, v ktorých to dáva zmysel, napríklad pri trénovaní ľudí, neviem, keď si pilot alebo
hraní sa, keď si pilot.
Hranie je super use case, hej, ale tam to absolútne funguje, ale rovnako, že potom si myslíš, že my všetko budeme chcieť robiť vo VR, není úplne funkčné, hej, že keď také, že ideme teraz robiť vysoké školy vo VR, že pridaná hodnota edukácie vo veľa veciach je ten fyzický kontakt, ktorý máš vytvorený sa network, hej, a to si neurobíš cez VR. Takže preto podľa mňa, že ty môžeš správne už ten trend, ale keby potom tá aplikácia zlyhá, alebo buď si teda netrafil správnu ľudskú potrebu, ktorú riešiš, alebo ten zážitok, aký si nadizajnoval, nestojí za to, alebo nie je hodný tej zmeny. Teraz som čítala taký zaujímavý trend, že vlastne technológia je niečo, čo sa deje ľuďom, nie pre ľudí, a že tak sa ľudia cítia, že majú pocit takým, že cestujúcimi trošku v tom celom procese a že veľakrát utvorí sa nejaký hype cycle a že toto je teraz vec, ktorá sa ide diať, poďme a potom vlastne to rieši malá skupina ľudí a bežných ľudí sa to už akoby netýka, že či my sme trošku už možno presaturovaní týmito pocitmi, že technológia zmení svet a že the future is now a je to tento telefón.
Bavili sme sa ešte o tom špekulatívnom dizajne, takže sme to naťukli. Špekulatívny dizajn si vravela teda, že je zmotnenie toho trendu. Vieš k tomu dať ešte nejaké príklady?
Teraz je v Bratislave veľmi pekná výstava na to, myslím, v rámci OFF. A veľakrát ten špekulatívny dizajn zatiaľ môžeš vidieť v nejakých akože galériách, múzeách a tak ďalej, kde vlastne sa ti snažia ukázať, že nejaký scenár budúcnosti je zhmotniť ho, čiže nejakého budúceho sveta. Veľakrát je tam taká naratívna hra, hej, že vytvoríš ohľadne to nejaké príbehy, to, čo teda Zosali urobila, tak to bola presne tento naratív. Môžeš vytvoriť nejaké artefakty z budúcnosti. Keď sa bavíme o jedle, tak môžeš urobiť obal od mlieka, že ako to by vyzerať, čo vlastne v tom vnútri vidím. Jedna z mojich obľúbených aplikácií tohto som písala podľa mňa nejakú prácu ešte na vysokej škole, sa volajú, že dizajnová fikcia. A je to podobne ako science fiction, ale s tým rozdielom, že je to koncentrované na tú dizajnovú časť, takže tam nejaký produkt alebo služba. A obľúbený príklad napríklad je film Minority Report, kde hral Tom Cruise. A je tam taká scéna, kde vlastne on je v takej, už som dávno nevidela, neviem, nie je nejaká spaceship, ale proste je v nejakej akože operatívnej miestnosti. A má tam také obrazovky, na ktorých vlastne akože poťahuje veci, to znamená to, čo by sme teraz my poznali ako taká touchscreen. A jeden z investorov do toho filmu boli ľudia, ktorí vymysleli touchscreen.
Okay.
A to znamená, že my z nás nikdy predtým, skôr než ten film bol, nás nenapadlo, že by sme mohli takto fungovať na touchscreen. To znamená, že obrazovka je niečo, kde vieš niečo potiahnuť, preniesť jedno okno do druhého a vlastne toto nám umožňuje dať nejakú technológiu, ktorá mení naše správanie alebo spôsob uvažovania a dajú do kontextu toho, čo poznáme teraz. Hej? Mm-hmm. Že keď ja idem prezentovať nejakú novú technológiu, tak keď ju ukážem tomu človeku, musím mu ju ukázať v kontexte, ktorý je pre neho uchopiteľný. Že v tom filme je strašne veľa vecí, strašne akože spiatočnícky, hej, že majú tie touchscreen, ale majú tam také otáčacie veci a že niečo, čo teraz keď vidíš, taký, že to je strašne starodávne a potom tam máš tú super touchscreen a že to, čo vlastne urobili, je, že zobrali niečo nové, dali to do kontextu niečo populárneho a niečo uchopiteľného a pustili to von. A môžeme polemizovať, či to je to, čo zmenilo akože náš prístup touchscreen alebo nie, ale iba hovorím, to je taký milý príklad.
Takže už len samotná narratíva alebo čokoľvek zmotnené proste ti dáva za tú technológiu ľudskú tvár.
No napríklad z Black Mirror je to veľmi pekný príklad. Hej, to je taký špekulatívny dizajn. Aj keď oni teraz skôr idú do tej dystopickej verzie, bola tam také jeden pekné utopická o tom, jak si ľudia mečovali tých partnerov.
Mám už poslednú otázku, tu sa pýtam každého hostia. Aká je najväčšia dizajnová výzva, alebo teda taký design challenge, ktorý by si chcela v živote vyriešiť?
Ako zabezpečiť to, že všetci ľudia na svete majú zabezpečenú kvalitu života bez toho, aby sme prešvihli zdroje, ktoré ako planéta máme. A taká moja krátkodobejšia alebo viac lokálna, teda asi bude to, čo robím ja vo svojej práci teraz, ako vybudovať dizajn ako nástroj a spôsob myslenia súčasťou našej kultúry, momentálne to robím na tej národnej úrovni. To znamená, že dizajnovať tie riešenia pre občanov a nie pre úradníkov.
Dobre, po toto sa podpíšem a s tým ti rád pomôžem.
Tak by som to povedala.
To by som aj ja rád.
Ja by som rada, aby som neplakala každý krát, keď musím použiť Slovensko.sk.
Lucia, ďakujem. Bolo to veľmi inšpiratívne. Dala si nám dobrý insight, taký úplne nový, takýto sme tu ešte nemali pohľad do budúcnosti, ale na takej praktickej úrovni. Myslím, že nebavili sme sa len o takej vatičkovej budúcnosti, ale bavili sme sa o tom, ako to môže byť praktické pre firmy a organizácie. Za to veľmi pekne ďakujem.
Dobre. Ja ďakujem za pozvanie.
Túto epizódu Minimum Viable Podcast vám priniesol tvorivý tím UX Studio Lighting Beetle. Veríme, že sa vám téma páčila a ďakujeme za pozornosť. Ak máte vlastný nápad s témou alebo spätnú väzbu, ozvite sa nám na podcast@lbstudio.sk. Ak sa vám podcast páčil, môžete ho ohodnotiť na vašej podcastovej appke alebo zozdieľať s vašimi priateľmi. Do počutia.